Вие сте со SPS на Македонски.
Се проценува дека последното заклучување во Викторија поради COVID-19 може да ја чини економијата над 1 милиарда долари. Сепак, не сите бизниси очекуваат загуба, поради што многу цвеќарници се позафатени од кога било. Следува краток преглед на дел од економската слика за време на заклучувањето во Викторија. Прилогот го подготвија Сандра Фалун и Тајс О'Кјуци за SBS News. Повеќето од 600.000 мали бизниси на Викторија со нетрпение чекаат вести за тоа дали заклучувањето ќе се продолжи. За повеќето, ова последно заклучување враќа болни спомени од 2020 година. Но Джейн Макс, собственичка на цвеќарницата Beautiful Bunch во Мелбурн, не е загрижена. Со зголемувањето на нарачките преку интернет, вели таа, незината цвеќарница во Нот Фицрој расте. Таа вели се чувствуваат навистина среќни што секојдневно прават нови аранжмани и ги доставуваат низ цел Мелбурн и благодарение на поддршката на заедницата обучуваат уште едно лице во бизнисот.
We have been really busy. We are flat out every day making flowers and delivering them across Melbourne, and we feel really lucky that thanks to the community support we're actually able to starting from today take on a new trainee who will be helping us make the beautiful bunches and get flowers to where they need to be.
Додека викториците остануваат дома за да го запрат ширењето на COVID-19, повеќе клиенти праќаат свежо цвеќе како гест за да ги расположат најблиските. Роб Ламберт, директор на Flowers Across Melbourne, вели дека неговата деловна активност добро се одвива за време на блокадите. Тој вели, што ми ја слушнаа објавата, веднаш се појави зголемување на нарачките и очекуваат бизнисот да се развива како и со предходните заклучувања. Господинот Ланг вели цвеќето се однесува на врските, што ги имате со пријателите и семејството. Тоа е нешто што лесно им се испраќа на луѓето и им кажува: „Хеј, мислам на тебе.“
As soon as we had the announcement, there was an uptick in orders straight away, and we expect that to go through all next week, as we saw in the last prior lockdowns. Flowers is about the connection, so having that connection with friends and family, it just gives something that's easy to send to people. And say, hey, we're thinking about you.
Без исплатата на JobKeeper, која заврши во март, оваа најнова блокада додава значителен финансиски притисок. Владата на Викторија објави поддршка од 250 милиони долари, вклучително и грантови од 2500 долари за малите и средни бизниси. Директорот на Small Business Australia, Бил Ланг, вели дека тоа не е доволно и предвидува дека финансиското влијание ќе биде катастрофално. Според него, цената на четвртата блокада досега веројатно ќе надмине милиарда долари во изгубена економска активност во Викторија. За секој ден и седумте дена, вели тој, повеќе собственици на мали бизниси ќе се соочат со потенцијално исчезнување.
The cost of this lockdown 4 is likely to be in excess of $1 billion of lost economic activity in Victoria. For every day extra over the 7 days, more small business owners will face extinction.
Джейн Макс, која ја основа својата цвеќарница откако претходниот бизнис на настани или events пропадна на крајот на 2020 година, е горда што ги развива своите деловни активности и обезбедува работа за млади жени за време на заклучувањето. Посебно за млади жени од бегалско и мигрантско потекло, за кои предпоставува дека е травма што избегале од многу вознемирувачки околности. Джейн вели, сите тие го доживуваат истиот предизвик за наоѓање работа во Австралија.
For a lot of the young women who we work with from refugee and migrant backgrounds, it's been a little bit of a difficult journey, perhaps for their families. Some of their families have sought asylum here recently, and for others, their families, may have sought asylum in Australia some time ago. They may have been born here, but there can be that intergenerational, trauma of having fled really quite harrowing circumstances. And I would say that despite the fact that they all come from different backgrounds and have vastly different experiences, they all experience the same challenges in finding work in Australia.
Една од незините вработени, Асанти Абубакар, пораснала во Мелбурн и таа е горда што возвраќа во ова стресно време.
It's beautiful to be able to make people feel happy and uplifted and still feel a sense of connection with others. By sending these flowers, I feel like I'm doing my bit in society to at least bring some positivity into this world.
19-годишната Бетиел е од етиопско и еритрејско потекло, а неодамна започна да работи во бизнисот на господјата Макс.
I would like to say thank you first of all, and then I hope she will continue doing those things, giving opportunity for people who are like struggling finding a job. She really helped me, and I believe she will help others as well. And like, if people apply in here, probably if she give them a job, they will change a lot. So, yeah.
Додека Викторија се подготвува за нов економски удар предизвикан од коронавирусот, цекјарниците низ Мелбурн може да бидат меѓу ретките што имаат корист во овие времења.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.